Hallo.
Hallo.
Juhu.
Hallo.
Hallo, hallo.
Det er det mørkeste.
Hallo.
Hallo, hallo.
Ja, men da vi I gang da.
Ja, supert.
Godt nyttår, Bjørn.
Godt nyttår, kjære Oda.
Ja, her sitter vi, 6 dager inn I 2023. Hvordan føles det?
Det føles helt greit. Helt fint. Alltid litt sånn trist når jula over.
Ja.
Men det fint å komme I gang
ja.
Med nye prosjekter, eller gamle prosjekter som må ferdigstilles, og kanskje noe nye.
Ja. Jeg har litt sånn der, skal vi snakke, vi kan ta kort hvordan julen var da.
Ja.
For det, ja. Hvordan var julen?
Den var, altså hvis jula begynner sånn med advent,
ja.
så var den ganske bra. Helt, altså selve jula også, juleuka og sånn, var også bra, men det var mye spying da.
Det var mye spying, ja. Og mye feber.
Mye spying, mye feber og mye tørking av spy.
Ja.
Og veldig få gjester.
Ja.
Så det var litt synd da. Lille Ibolini, hun kostet opp på julaften kveld og nyttårsaften morgen.
Ja.
Så det var veldig kjipt for henne. Og oss. Så det ble litt amputert sånn sosialt. Både julaften og nyttårsaften og egentlig hele romjula.
Ja, det ble en annerledes jul.
Men før jul så var det en hyggelig jul. Altså I desember?
Ja, det jeg veldig glad for at du sånn juleentusiast.
Ja.
Og altså, det betyr ikke at det liksom krampepynting hele kåken fra første søndag advent, men gjøre julete ting gjennom desember.
Ja.
For det kjente jeg I selve juleferien at jeg var veldig takknemlig for, nettopp fordi det var så mye av det vi hadde planlagt av julete ting da, som gikk I dass. Men da følte jeg liksom ikke at vi ikke hadde fått jule oss gjennom jula, for det hadde vi jo heldigvis da gjort litt på forhånd også.
Ja, for vi fikk gjort oss tilstrekkelig.
Ja, ikke det gøy ord?
Det har aldri brukt før.
Nei, plant opp på nå.
Ja, jeg hørte det. Det var litt gøy.
ja, så det jo et tips til årets jul da. Til alle, kanskje særlig som har barn I barnehage og skole, småskolen, at hale ut jula.
Ja, for det som litt sånn kjipt å tenke på jo at dette kommer tilbake neste jul.
Ja.
Altså i større eller mindre form, eller i, hva heter det?
Grad.
Ja. Større eller mindre grad.
Ja.
Takk. Så det jo da man skal spy og bli og få influensa og alt skal gå gærent, sånn helsemessig, så begynn I tide.
Ja, det lov å tjuvstarte.
Ja, men altså, man trenger jo ikke tjuvstarte. Altså, jula starter med advent, gjør det ikke da?
Jo, den gjør det.
Og da det lov å, altså, for alle andre så det lov å spise ribbe en gang eller to. Så, jeg får ikke lov til å spise ribbe da, for I stedet har jeg nedlagt forbud. Mot å spise ribbe på alle andre dager enn julaften.
Ja.
Men da skal det tjenere være veldig mye ribbe. For ja. Det nemlig blitt tradisjon.
Det tradisjon.
Ja.
Å spise ribbe.
Så det hun bestemt.
Så på alle dine julebord, så måtte du komme med litt hvite løgner da. Ettersom at...
Ja, for da ble det etterspurt, liksom, hva var det som ble servert egentlig? Ja. Det var ikke ribbe, vel? Nei, det var ikke ribbe.
Nei. Og mye pinnekjøtt.
Ja, mye pinnekjøtt, ja.
Ja, og så kom jo 2023 da, med et brak.
Da var det jo du og jeg her hjemme, som jentene. Feira, det var hyggelig det også.
Det var veldig hyggelig. Vi hadde jo dagen før på lille nyttårsaften begynt å se på bilder fra alle de andre nyttårsaftene vi har feiret sammen. Fordi ingen av oss husket egentlig, eller ikke helt sånn, hva var det vi gjorde det året og det året, har vi vært alene noen gang på nyttårsaften. Man kan jo si at vi kanskje jinxet det med ja. Å snakke om det dagen før. Men nå har vi altså vært alene med kids 2 nyttårsaftener I løpet av våre... Var dette 11. nyttårsaften vi har feiret sammen? Nei, 10.
Tine.
Ja. 2 av 10, bare barn.
Ja.
Og den andre gangen var fordi vi var utslitte. Fordi vi
da var vel Iben var jo...
4 måneder.
4 måneder, ja.
Så da...
Da var det ikke så...
Jeg husker ikke den nyttårsaften.
Jeg husker ingenting om. Heller.
Og vi har ikke tatt ett bilde av den heller.
Nei.
Men det nyttårsaften. Nå det 2023. Altså, får du litt sånn... Får du litt krampe av å høre ord nyttårsforsetter og nyttår, nye muligheter og motivasjon og... ja?
Ja. Det gjør jeg. Altså, det i hvert fall ikke noe jeg har tenkt å belemre mitt liv med. sånne ting.
Du er ikke så veldig nyttårsforsettet, det.
Nei, det jeg ikke.
Men hvordan du ser på når du står for at det ganske interessant. Jeg hørte meg en på Instagram som sa at hun, når hun ser for seg året, så det et, altså det en sirkel.
Ja, det gjør jeg også.
Ja, og så står du nå på toppen? Eller hvor står du?
Ja, nå på toppen.
Men går du med eller mot klokka?
Mot.
Hun gikk med?
Med er veldig rart.
Jeg går også med klokka. Jeg går fremover, jeg går ikke bakover.
Mitt hjul, nå går jeg... Sånn.
Du går mot venstre?
Ja.
Det kjempemorsomt. Jeg tror at du den mest sånn logiske personen ja, jeg kjenner.
Det rart.
Veldig rart.
Det ikke rart at jeg går til venstre, men det rart at dere går til høyre.
Det kan diskuteres. Men det jo gøy for alle dere kjære lyttere. Det kan jeg også bare si med en gang. Hei på dere. Godt nyttår. Og takk for at dere hører på. Det jo deilig å være tilbake igjen da. Kjenn etter hvordan ser deres år ut. Det et jul eller liksom, det noe helt annet? Jeg har aldri tenkt på det sånn før. Men hvordan liksom, for nå, det som var litt fint, det hun sa var liksom at nå står vi på toppen, og så skal vi liksom trille nedover. Og da tar det liksom det tar litt tid før vi liksom, for meg da, du triller jo bakover, så det må jo du finne ut
seg. Nei, men det en sirkel, altså om du triller det ene eller andre retning, det var helt lik.
Åja, for du flat sirkel.
Mm.
Den ligger på bakken. Jeg liksom en ball.
Ja, men,
så nå står jeg på toppen av ballen.
Ja, men jeg er også, et hjul da.
ja.
Men om du går den ene veien eller den andre veien, så er jo siden er jo helt like, for den er helt rund.
Ja, men nå tenker jeg på farten, fordi jeg er jo ute etter hvordan er det man liksom snakker til seg selv og ser på året sånn, nettopp da motivasjonsmessig, prestasjonsmessig, hva skal jeg få til, hvor fort skal det gå, hvor mye tid har jeg på meg.
Ja.
Når sommeren kommer, har du mange ting du håper at er liksom unnagjort? Blir du stresset av det? For jeg merker at jeg er overraskende lite positiv til at det et nytt år, selv om det liksom deilig. Eller jeg synes denne uken her har liksom vært skikkelig seg, selv om det første uken i januar jo veldig koselig sånn innad i familien, ettersom at det jo bursdagsuka.
Ja, nummer én.
Så det liksom, det ikke bare at det et nytt år, vi to klarer jo også å fylle et helt nytt år, første uka i året.
Ja.
Så det liksom ekstra beskrivende på at det liksom vi blir eldre, bare det, jeg har kjent mye på det.
Ja.
Mm.
Jeg? Not so much.
Men som Anne Lindmo sa i en podcast, kjenn litt mindre etter, da får du det litt bedre. Og den skal jeg prøve litt på i år da.
Ja.
Ikke et nyttårsforsett, men jeg skal kjenne litt mindre etter.
Ja.
For jeg tror noen ganger jeg kjenner alt for mye etter.
Ja.
Tror du?
Om deg?
Ja.
Det kan godt hende.
ja.
Ja. Men det er første gang jeg hører det, men det er godt sagt egentlig.
Mhm. Bare gjør det, liksom. Eller bare vær.
Mm.
Trenger ikke å kjenne etter hele tiden.
Nei.
Ok, så du blir stresset når du hører nyttårsforsett-ordet, men du føler liksom ikke noe press, eller at du må ha det selv.
Nei, stresset ble jeg kanskje ikke stresset, men litt sånn... Jeg tenker at jeg bryr meg ikke så veldig mye om det da, altså for egen del, og heller ikke for andres del. Men det litt sånn, det jo synd da, hvis det noen som får redusert livskvaliteten sin, fordi man lager sånne forsett, som jo egentlig skal være noe sånn positive bidragsytere i vedkommendes liv og få en inn på nye kurs eller noe sånt.
Mm.
Og så blir det bare negativt.
Ja.
Så tenker jeg sånn, hvis du klarer det å gjennomføre nyttårsforsettet ditt, så hadde du sikkert klart det på et annet tidspunkt i år også.
Ja, kanskje uten å måtte kalle det et nyttårsforsett.
Kanskje bare bestemme seg for at du, nå vil jeg endre på noe.
Ja, eller så tenker jeg sånn at vi må, i stedet for at man liksom sier at vi kan snakke, liksom, det handler jo veldig om hvordan man snakker til seg selv.
Ja.
Og at kanskje man kan heller si sånn, i år har jeg lyst til å gjøre mer av dette. Altså, og det kan jo være hva som helst, eller jeg har lyst til å være litt mer sånn. Ikke sant? Jeg har lyst til å være litt mer sånn, skal være litt mer løpet, Oda.
Ja.
Løp en del i fjor. Jeg har lyst til å løpe mer i år, men jeg skal ikke ha sånn 2023 skal jeg ha løpt jeg vet ikke hva som jeg har lyst til å si, 800 kilometer.
Ja, nei, jeg vet sånn ikke.
Men altså, men heller bare sånn, jeg har lyst til å løpe mer, da.
Ja.
Da har jeg funnet ut at da blir det ikke sånn det blir ikke det der forventningen, og at ikke minst at du, det er lett å skuffe seg selv eller si, jeg klarte det ikke. Jeg tror veldig mange snakker kanskje negativt til seg selv, eller også setter for høye mål, eller urealistiske mål, eller kanskje de er sånn slemme mål for seg selv, da.
Ja, men det å sette høye, det å sette liksom høye mål, det er ikke noe problem.
Nei, men urealistiske
hårete mål, da. Det er helt fint, det.
Ja, det er bra.
Hvis det er sånn at du ikke, hvis du tillater deg selv å ikke nå målene dine, altså at det, ja, at det ikke er nedtur. Litt sånn som
det er prosessen, liksom.
Nei, altså, det å ha mål gjør at du strekker deg mot noe, og så gjør deg så god du er.
Ja.
Men hvis du ikke når målene dine, så betyr ikke det at du er en skuffelse, eller at det er en nedtur. Det her, jeg lurer på meg, Aristoteles som sa det, at, eller skrev det da, eller ja, et eller annet. I hvert fall, Aristoteles, kolon, problemet er ikke at vi sikter for høyt og bommer. Problemet er at vi sikter for lavt og treffer. Ikke sant? Vi blir tilfreds med å få til noe som vi som er så lett at det ikke utfordrer oss, da.
Mm.
Og at vi da, ja. Så nei, sikt høyt og bom. Det er mye bedre enn å sikte for lavt og treffe.
Ja, men ok, så jeg tar tilbake det, for jeg er helt enig. Det er veldig bra å liksom ha hårete mål. Jeg har et par hårete mål i år, som er spent på å se hva som skjer. Men da er det jo viktig at hvis jeg kommer halvveis, eller at det ikke blir noe av, at jeg i hvert fall da kan si til meg selv, ja, men jeg har jo i hvert fall prøvd så godt jeg kunne, og har jo lært veldig mye på veien til det punktet jeg kom, da.
Ja, og har sikkert kommet lenger på grunn av det målet du satte.
Ja. Mm.
Enn du ellers ville gjort, liksom.
Ja. Er det noe du håper at kommer til å skje i år, da?
Ja, jeg håper jo, og jeg har liksom enkelte sånne konkrete mål da, for 2023 som jeg ønsker å realisere.
Personlige, konkrete mål?
Ja, liksom profesjonelle ting.
Mm.
Ellers så er det jo ikke så, så ønsker jeg meg liksom en hverdag som går rimelig smertefritt, og at vi får ting til å flyte, og ikke noe sånn ingen skader seg og ingen har det bra.
Mm.
Så det er ikke noe sånn for familiens del, det er ikke noe sånn konkrete ting, tror jeg.
Nei. Det er jo en veldig kul ting da, som skal skje i år, sånn familiemessig, og det er jo at vi plutselig skal ha to skolebarn.
Ja, det er sant. Ja, det går an å glede seg litt over, da. At siste halvår i barnehagen. Hyggelig barnehage, altså, men kanskje enda bedre på skolen.
Åh, jeg synes det er så trist, ja. Jeg synes det er så vemodig at Iben ikke skal gå i barnehage mer. Altså, det kommer jeg til å savne.
Ja.
Det er så koselig. Og det er så trygt og lunt og godt.
Ja.
Og det der å vite hvem alle foreldrene er, kjenne barnehagelærerne, kunne liksom stå og skravle litt med de Det kommer jeg til å savne. Det jo ikke sånn på skolen.
Nei, det det ikke.
Og liksom den der lille plassen, diben og innesko, og det bare, skal vi ha det på skolen nå. Men det så stort,
ja.
Og det så mye. Og det så mye som skjer, og det så høy tempo, og mer lekser, og ja, det den der... Det den der... uskyldige lekne tilværelsen til Iben nå da, som på en måte smitter over på oss også, det, ja. Det, ja, jeg skal ikke kjenne for mye etter, men jeg spent på høsten og hvordan liksom, vi som gjeng, hvordan det blir, den ja. Overgangen der da.
Mm.
Det har jeg begynt å tenke litt på.
Akkurat.
Ja. Ja. Kan ikke du spørre meg hva jeg gleder meg gleder til?
Hva gleder du deg til 2023 da, Elskling?
Det det jeg liksom, jeg gleder meg til den skolegrad, gruveder meg. Og så må jeg innrømme at jeg bare kanskje det derfor jeg også synes den uken her har vært litt sånn sei. At jeg vet liksom ikke helt. Og det litt sånn, det jo både litt deilig å ikke vite,
vite hva da? At du,
både sånn, altså jeg vet jo en del jobbmessig, jeg skal jo heldigvis fortsette med familieliv og har masse ideer for episoder og tar også veldig gjerne imot tips og ønsker fra dere om temaer og gjester, fordi det blir aldri for mye innspill. Og så skal jeg i gang med et nytt bokprosjekt som blir veldig spennende, for det en sjanger og en form jeg ikke har skrevet før. Og så gleder jeg meg til å se hva som skjer med å bli mamma-boken, da.
Mm.
Altså, jeg håper jo at den på en måte, nå skal jo den ta litt fart.
Ja.
Men resten, da året så langt. Så det sånn skrekkblandet fryd, går jeg inn i 2023.
Ja.
Ja.
Mm.
Hmm. Så, men en uke av gangen, tror jeg, og januar skal få være en myk måned.
Ja.
Ikke gå for hardt ut. Det tror jeg vi ikke bare jeg som har kanskje litt sånn lett for å kjenne på det, at nå må man liksom bare gønne på fra 1. januar.
Ja, ja. Det kan godt være, altså.
Dette blir jo en litt sånn alt mulig episode. Litt hei til det nye året, litt statusoppdatering på oss. Vi jo fortsatt gift.
Fortsatt gift.
Hvis man skal se på den statusen.
Ja.
Og så tenkte jeg jo at det var hyggelig å høre liksom, hvor dere var da, i leia, altså dere fine folk som gjør at jeg har en jobb med å høre på. Så vi har jo fått masse fine spørsmål fra dere på Instagram, som er alltid veldig gøy, for det liksom ta tempen på deres liv, og liksom få lov til å ta et lite sånn, få et lite innblikk i hvor dere hva dere baler med, hva dere koser dere med, hva som opptar dere. Det setter jeg veldig pris på, og det også veldig sånn, det inspirerende for både formidle på Instagram, og det inspirerende bare samtale med Bjørn. Men så blir det jo også gøy å svare på disse spørsmålene, i hvert fall reflektere rundt det da, sammen med deg. Og det har jo blitt en liten sånn tradisjon, for nå tror jeg vi har gjort det både i fjor og forfjor.
Første episode. Ja, for det ringte en liten bjelle, disse spørsmålene om nyttårsforsett og sånn.
Ja, jeg lurer på om vi snakket om det i fjor. Og da tror jeg til og med kanskje at jeg hadde et nyttårsforsett, eller så var jeg fortsatt negativ til det. Eller da også.
Ja.
Mm. Ikke negativ. Jo, litt negativ. Jeg tror vi kan bare snakke annerledes til oss selv.
Mm.
Skal vi begynne da?
Ja.
Med noen av disse spørsmålene. Da det jo gøy. Nå jeg spent. Beste hacks til mindre stressende ettermiddager i hverdagen i småbarnstiden?
Hacks?
Life hack. Så altså smarte løsninger er jo det.
Ok, cool. Jeg får mindre stress på ettermiddagen?
Ja. Altså småbarnstiden.
Ja. det jeg opplever ofte er litt sånn særlig stress på ettermiddagen, er jo dette med å få i barna middag i tide,
ja.
Før det liksom går gærent.
Ja.
Og at, hvordan skal du få til det når du er full dag på jobb, og så noe må handle, og så må den middagen må lages, og noe må hente. Og så er det godt gjort å da få middagen på bordet, og så er det før fem, og i det hele tatt fem er jo ganske tidlig, i hvert fall for oss.
Mm.
Det er jo, vi prøver jo å ha middag på bordet klokka fem,
ja.
Men ofte går det litt tid, sånn som i går, så var det jo klokka halv seks, tror jeg.
Mm.
Og da er det jo sånne, disse små kroppene, de går tom for batteri, de altså.
Ja. Så en hack da, til, eller et tips, eller knep, for at det, den tiden der skal bli altså, stressende ettermiddager. Det er jo det hun ønsker seg. Et tips til at de skal bli mindre stressende.
Ja, ikke sant?
Ja.
Og da, det første som slår meg, er liksom at okay, her må være smart med middagen. Altså på en eller annen måte gjøre at den hvis man slipper å handle da, hver dag, sånn at man vet hva man skal ha til middag, det er for resten også veldig økonomisk gunstig å kjøpe inn være færre ganger i butikken i løpet av en uke, da kjøper du mindre sånn du ikke trenger. Så det tror jeg er sånne økonomitips fra disse forbrukerøkonomene også.
Ja.
Men vite hva man skal ha til middag, og ha det litt sånn tilgjengelig når man kommer hjem fra jobb. En henter i barnehagen eller noe sånt, og en lager middag.
Det er også et bra tips, for det hadde jeg tenkt å si selv, at planlegging og organisering av ukedagene.
Ja, eller få inn rutinen om at, som at vi må ha... Da kan det hende at det blir stressende i seg selv, da, og skulle lage middag tidlig nok.
Ja, men det er jo kanskje mer det der, i hvert fall planlegge en relativt oversikt, altså ha sånn noenlunde ukesmeny, det synes jeg også er deilig, for at du vet jo cirka hvor lang tid det tar med de ulike tingene.
Ja.
Og så er det jo nettopp det at, sånn som vi gjør da, du drar tidlig på jobb tirsdag, onsdag, torsdag, og så følger jeg.
Ja.
Da henter jo du ofte, og da er jo jeg hjemme før deg, og begynner å lage middag.
Ja.
Sånn at når dere kommer hjem da fra skole og barnehage, så er det jo ikke sånn at da skal vi begynne å lage middag.
Nei. Ikke sant? Så det er en fin rutine.
Hvis man kan liksom se på hverandres jobber og snakke sammen om det.
Ja.
Og så da at man ikke må handle kanskje på vei hjem fra jobb, men at du har en annen matkasse eller noe, bestiller mat som kommer på søndag. Eller, ja.
Ja.
Sånn at det er i hus.
Mm.
Og så tenker jeg også sånn, stress, det kommer jo også av at vi er mennesker med ulike dager. Og da er det jo nettopp også dette blodsukkeret da, at det er ganske mange ganger jeg har gått med to bananer i lomma, når jeg skal hente begge jenter i barnehagen.
Ja.
Og nå er det jo veldig ofte at de kommer hjem og er sånn, jeg dør, jeg er så sulten!
Ja.
Og blir helt gale. Og da er det jo sånn, da må man ha noe smart, sunn snacks.
Ja.
Valnøtter, våre jenter elsker sånne damamebønner. Oliven, noen gulrøtter. Altså et eller annet sånt. Da, sånn, altså bare, eller om du tar noe på vei hjem fra skole og barnehage.
Ja, for liksom, at de får i seg litt mat, det hjelper på i hvert fall humøret.
Ja, og de blir jo fortsatt sultne. Så det er ikke sånn, hvis man tenker at man ødelegger middagslysten, jeg tror snarere at de spiser middag fordi de ikke liksom, har fått en knekk. Ja, ettermiddager. Og så er det ettermiddag. Da er det, liksom, det er jo tut og kjør, da. Det er jo skjermøretappen, som jeg liker å kalle den, fra du kommer hjem til ungene er lagt. Så er det ikke sånn kjempemye sitte ned og slappe av tid.
Nei, det er ikke det, men da er det liksom ikke noe sånn, da er det ikke noen stressende faktorer som gjør at...
Nei, ettermiddag.
Nei, for da er det sånn, ok, nå kan du gjøre hva du vil, og så... Om en time så er det kveldsmat.
Ja, også, det tenker jeg også for at den ettermiddagen skal være stressende, som vi etter...
Ikke skal være stressende?
Ikke stressende, ja. Det er å liksom snakke til barna om litt, så skjer dette. Fordi da, jeg kan i hvert fall bli stresset hvis de blir, ikke sant, kakilske, hyler, blir lei seg, sinte, det ikke noe vi skal legge oss. Men, men hvis vi liksom forteller at nå det 20, de vet jo ikke 20 minutter da, men om en liten stund så skal vi gå på badet og ta på pysj. Altså at du på en måte forbereder litt da, for da unngår man jo også store skuffelser.
Ja, det sant.
Ok, den til oss. En da, det jo alle. Men hvordan bevare hverdagsromantikken i en travel småbarnsperiode?
Drikk litt vin litt ofte.
Ok.
Ja. Nei, men altså... eller du trenger ikke å drikke vin, du kan ta et glass kokabrus, eller, men poenget at du setter deg ned, og så sammen, og bare skravler. Og så fint å ha litt sex.
Ganske viktig.
Det er litt sånn, det trekker parret sammen. Altså man blir tettere av å ha sex. Men du må også skramle litt. Så hva var spørsmålet?
Hvordan bevare hverdagsromantikken i en travel?
Da er det utgangspunktet at du har det bra. Da. Ja, nei, men hva annet kan man gjøre? Man kan trene sammen. Det er veldig hyggelig.
Ja.
Det er ikke så lett å få til hvis ikke man har hjemmekontor. Eller for da har man jo gjerne barn når man ikke er på jobb. Så det er ikke så lett, men hvis man får det til, så er det veldig hyggelig. Og så så går det også an, og det er ikke liksom så romantisk, da, men det er i hvert fall bedre. Enn å, altså, hvis man ser på samme film, eller ser film sammen, eller serie sammen, eller sånt, så ikke man sitter på to forskjellige rom og ser på to forskjellige ting på TV-en.
Ja, og det synes jeg er veldig koselig, sånn som nå har vi sett på Perny. Sesong 3. Og da gledet jeg meg hele dagen, fordi jeg visste at nå skal vi se de siste 3 episodene sammen i sofaen, med te eller toddy, og kose oss med det. Og det er veldig romantisk, og så kan man jo til og med ligge inntil hverandre i sofaen.
Ja.
Og da kanskje det ene før det andre.
Ja.
Det kan jo skje. Ja. Men bare den der nærheten også, hvis man liksom ikke orker noe mer enn å bare ligge inntil, så er jo det veldig mye bedre enn ingenting. Og så kjenner man jo liksom den andre, og man bare er nær. Og så vil jeg også bare si, dette er liksom den enkleste, kjappeste. Gi hverandre en klem på kjøkkenet hver morgen, mens du teller til 12. Eller 10 i hvert fall da. For det er jo forsket på, at det frigjør endorfiner. Men det er liksom, hvis du har hatt en møkka natt og sovet lite, kanskje til og med egentlig litt irritert på kjæresten, men bare ta initiativ til den klemmen, og bare hold sånn rundt. Det gjør mer underverk enn man skal tro.
Ja. Den er, og den koster ikke all verden. Man trenger ikke å si noe heller.
Så man trenger ikke å si noen ting.
Det kan begge kan være egentlig ganske sure.
Og så kan du bare gå, men du må mene klemmen.
Ja.
Men, og da er det også sånn, den klemmen igjen kan liksom føre til noe mer da.
Ja.
Så det er de der, og hvertfall når det er en travel småbarnstid, at du må ha sånne små, søte, hyggelige løsninger som betyr veldig mye da. Altså klisjeen, en post-it-lapp med elsker deg, eller du er fin, fin rumpe, søt når du sover på speilet, altså et eller annet sånn, som du bare, sånn at man liksom er sånn, jeg ser deg, jeg vet at du er der, jeg liker deg fortsatt, selv om vi er kjempeslitne begge to.
Ja.
Lag dere sånne små greier.
Ja. Hjertet i dusjen, liksom. I den duggen.
Ja, i duggen. Også veldig klisjé, men veldig romantisk.
Ja, det, ja. Bare sånn, trenger ikke å si noe, eller.
Nei. Litt det samme, men beste tips å lage litt gøy i hverdagen. Er drittlei av samme rutiner hver dag. Og da tenker jeg jo også sånn på parre. Men hvis du skal liksom ha litt gøy...
Ok, da, her er man veldig forskjellig da. Men jeg fikk jo den boken, Helle Sketchen.
Farstak.
Farstak. Litt gøy, litt annerledes, å lage litt ny mat. Det kan være en liten greie.
Ja.
Og det trenger ikke å være sånne der svære ting, men det kan være, altså, fordi alle har jo sånn at man har sånn go-to-retter, ikke sant? Og du har sånn 5, 6, 7 sånne retter som du spiser bare om og om, om igjen, ikke sant?
Går, ja, det rullerer ut.
Ja. Ta trøkk inn noe helt nytt, liksom, inn i en av de... Ta, bare lag en hummus hjemme.
Mm.
Og så...
Og lag den sammen.
Ja, eller det kan godt lage sammen.
Eller overraske, sånn, eller liksom.
Ja, ja, men da er det sånn, det er litt gøy, og så er det sånn, da gjorde du det for oss, da er det liksom litt hyggelig.
Mm.
Og jeg liker jo å lage mat, og så synes jeg at det er litt gøy med å teste, og så synes jeg det er gøy å servere litt sånne nye ting.
Og så elsker du oppskrifter.
Ja, jeg er veldig glad i oppskrifter, og så er jeg enda mer glad i oppskrifter enn det Oda er. så det er litt det å...
Men det er et veldig godt tips. Altså, nå er rutiner, bryt de der middagsrutinene, altså fiskegratengen på mandager og tomatsuppe på onsdager, ja, men, eller kjøp en...
Vet du hva? Tomatsuppen, perm nå, frossen spinat oppi der.
Mm.
Kjempegøy. Det er en grønn i stedet.
Men det var et veldig godt tips. Altså, finn, for det er liksom, kjøp en ny kokebok, men folk er kanskje, man har som regel alt for mange kokebøker.
Ja, man har de liggende allerede. Det er bare å titte igjennom dem og se om du kan lage en annen form for dipp eller saus eller et eller annet som ja, kan liksom gjøre det litt sprekt.
Ja, så åpne opp en kokebok og bryt matrutiner, og så uavhengig av mat da, eller fra maten, så er det sånn, ok, hva er rutinene? Hva er det liksom, hva er det du synes er mest dølt? Er det at man alltid ender opp liksom dagsnytt? Er det liksom, og så må du liksom finne på noe annet, og bare, altså i julen så har vi begynt å spille kort.
Mm.
Og liksom drikke litt vin. Og det var jo kjempemorsomt.
Gøy å spille kort, og det er kvinn.
Men liksom, men altså, som en sånn der liten sånn date-ting da, og så kanskje du har et kort fra du var ungdom eller barn, altså, finne på noen sånne nye ting som man gjør. Og kanskje, ok, det blir jo en litt rutine da, eller bare sånn, i løpet av uka, så skal vi to ha en date.
Ja.
Og det skal ikke være noe sånn fjongt. Gjerne hjemme, hvis du får barnevakt og kan stikke ut, gå på kino, et eller annet sånt, men bare ha en sånn, ha en date som du også da kan gå og glede deg til på kvelden når barna sover.
Ja.
Innfør date-dag, og det trenger egentlig ikke å være helgene, for da gjør man som regel ganske mye annet.
Mm. Mm.
Det kan jo være litt gøy.
Ja. En annen liten sånn greie vi har også, som er nytt her, da, som det har vært en litt suksess i hvert fall i jula, har vært vi lagde pisco sour.
Ja, lage cocktails.
Lage cocktails, ja.
Det er også veldig morsomt.
Begynne å lage en cocktail, som, hvis det passer da, på en fredag eller et eller annet.
Mm.
Så kan det være en sånn der, noe gøy.
Ja, fordi kanskje ingen har laget. Nå har du litt sånn kjennskap til hvordan man bruker en shaker. Det driver jeg fortsatt å trene på. Ja. Som blir så kald.
Ja,
og må få trene armene også. Men det er også veldig morsomt. Altså, bider ut på det, liksom. Hvis dere er glad i cocktails, da.
Ja.
Eller hvis dere vil ha det alkoholfritt, lage deres egen kombucha. Det er det også folk som gjør.
Ja, eller lage en mocktail.
Altså, ja, lage en mocktail.
Det er jo massevis av kule mocktails å sjekke ut. Og du får jo sånne der ginish, ja, på pole, mm, som er alkoholfri gin. Så bare dra til byen med det, liksom.
Ja, veldig bra. Hektisk hverdag med jonglering av småbarnsliv, karriereliv og livet for øvrig. Ja, dette er jo liksom litt den der stressende dagen. Jeg tenker jo at vi foreldre i dag er ekstremt presset av samfunnet og forventninger og krav til hva vi skal få til samtidig som at vi oppdrar barn. Dette snakket vi om i Aftenposten i et stort intervju i forbindelse med en undersøkelse gjort av voksne for barn om hvordan foreldre i dag synes det er å være foreldre i 2022, var det da. Og da er det jo kjempemange som føler på et enormt tidspress. Og så er det jo også at Det handler, jeg tror det handler veldig mye om økonomi, fordi det er forventet at vi, eller vi må jo jobbe så og så mange timer i uka, hvis ikke så får du liksom ikke full lønn. Og det er jo ikke forenlig med et småbarnsliv eller foreldreliv. Det å liksom dyrke karriere mens du har små barn er jo kjempeslitsomt.
Ja, det der er kjempeslitsomt. Det er jo et veldig stort spørsmål. Det er jo, ja. Som du sier, kan jeg henvise til en Aftenposten-artikkel. Nå husker jeg ikke om det står det der, men vi har jo snakket om det siden, at egentlig så burde man den der pensjonistuka som man får nummer 60, stryk den, gi den heller til småbarnsforeldre og la småbarnsforeldre jobbe litt kortere dager.
Ja, fy søren, jeg heier sånn på 6-timersdager, og jeg er helt sikker på at hvis man hadde investert mer i småbarnsforeldres helse og altså syke fra barnet er født til, jeg mener jo da til barna slutter på aks, for da er barna såpass store at du trenger ikke å heseblese deg hjem fra kontoret, eller jobben, eller hvor du nå er. Gi oss 6-timersdager helt til det, fordi jeg tror også vi hadde prestert bedre på jobb, da, fordi vi ikke hadde vært kvært av alle forventninger og det stresset.
Ja, det gjelder sikkert bare statlige virksomheter, denne pensjonist- eller kommunale pensjonistuka.
Ja, men som velferdsstat, gi det til everyone.
Men poenget med, at, med å trekke fram den pensjonistuka er jo at det viser at arbeidsgiver, i hvert fall statlig, offentlig arbeidsgiver, de er både villige til og har mulighet til å legge forhold til rette for den ansattes livssituasjon. Og så er det sånn, er det riktig å bruke ressursene på pensjonistene? Ja, kanskje det er det, men kanskje det er en like riktig å bruke tilsvarende ressurser på småbarnsforeldre, da.
Så jeg tenker at liksom, det der er nettopp det at vi bare føler, og at vi, altså, vi opplever jo at vi må jonglere småbarnslivet, altså foreldrelivet, og inni det er jo også parforholdet, karriere og livet for øvrig. Altså egentlig, hvis man setter opp et regnestykke, så går det jo ikke opp i opp. Det er jo, og det første som ryker er på en måte din egen helse, da.
Det som er litt sånn kjipt, det er helse, parforhold, familielivet som ryker, når det egentlig er jobben som er problemet.
Ja.
For alt det andre vil du selvfølgelig ha. Du vil ha familien din, og du, det er jo derfor du jobber, og du vil ha parforholdet ditt. Det er jo egentlig liksom derfor. Så at, men det er de tingene som du jobber for å oppnå, det er de som ryker, ikke jobben. Altså, det, jobben må prioriteres litt ned en periode for å få det andre til å funke.
Ja.
Det tror jeg, det tror jeg. Jeg kan ikke se at det kan være at du kan løse det på en annen måte.
Nei, og så tenker jeg jo liksom at eller jeg heier på at vi begynner å snakke om karriere og jobb på en annen måte, fordi jeg kan kjenne veldig mye på det selv, at altså, jeg føler jo ikke at jeg har noe karriere. Jeg føler at jeg jobber, men jeg har jo ikke noe sånn, nå pyker det for meg. Nå, ikke sant, jeg bare går opp i stilling, går opp i lønn, uhu. Altså, det er mitt, når jeg hører ordet karriere, så er det sånn, Du er en Duracell-kanin og får til helt sykt mye, og du er så produktiv og overskudd, og du er kreativ. Og at du er helt sånn, men sånn, vi må jo se karriere og jobb som et mye mer sånn langsiktig prosjekt. Og hvis flere liksom er sånn, vet du hva? Hvis du har sjef eller altså ansatt et sted, at, vi må gå til arbeidsgiver og si, nå har jeg småbarn, jeg sover maks 4 timer sammenhengende, og gjerne mindre hver natt. Så jeg er jo manko på søvn og overskudd. Jeg har et parforhold som jeg gjerne vil at ikke skal gå i dass i løpet av disse årene. Og jeg har veldig lyst til å yte på jobben, men jeg får ikke til å yte maks på alle steder. Jeg kan ikke få like mange arbeidsoppgaver nå, men vit at jeg liksom er motivert. Jeg må hente meg inn. Og det betyr ikke at man er en unnaslunter eller ikke vil gi, men bare liksom vær ærlig på hvor du er, da. Er jeg for... Hva synes du? Er du urealistisk?
Nei, det burde jo egentlig ikke være det, da. Og så er det jo sånn at når det står på som verst, og man ikke sover natta, så produserer man jo ikke spesielt... Altså, da produserer man mindre på jobben enn når man er... Dette minner meg litt om det overgangsalderen, som jeg bare har hørt... Det har vært en del snakk om nå i siste.
Fun fact. Ja, altså, det er veldig interessant fakta, da.
Ja, at kvinner da skjer det så mye med kvinnekroppen at du for eksempel du sover dårlig.
Mm.
Og at det et par år kan gå liksom, og gå for halv maskin da, i den perioden i livet også.
Mm.
Og, og det var en kvinne som fortalte om dette, fikk jo ikke til noe på jobben og alt, ikke, og, og ingen skjønte hvorfor liksom, plutselig du dårlig på det du driver med.
Mm.
Men, for hennes, men det handlet jo om at hun var i overgangsalderen, og hun sover knapt.
Mm.
Og så en del av de andre tingene som... Jeg er ikke en ekspert på overgangsalder.
Nei, men jeg har jo nettopp laget en episode av den, så dere som vil lære meg, som ikke allerede har hørt den, det med Marianne Natevik. Spol et par episoder tilbake. Der ligger alt å vite om overgangsalder.
Ja. Så poenget at det som skjer i livet ditt påvirker hva du kan produsere på jobb.
Mm.
Eller hva du får til på jobb. Og det er jo ikke noe man... Det er på en måte bare sånn det er, og det er klart arbeidsgiver burde jo være interessert i å kunne legge forhånd til rette når det er tross alt snakk om en
miniperiode.
Kort periode. I
ja. Men så det til deg, kjære fine menneske, som skriver dette, at hvordan jonglere karrieren, du trenger ikke å sette den på vent, men jeg tenker også umiddelbart at det er jo den som på en måte... Og det betyr ikke at du ikke skal jobbe heller, men altså, for å bevare familien og psyken og helsa di, og til dere, altså til de du bor sammen med, så er du på en måte, gjør det du kan på jobb, men ikke liksom press deg selv der.
Ta en brems på jobben, ja. For de andre tingene kan du ikke gjøre noe med, de er der.
Mm.
Vil du ikke gjøre noe med heller?
Nei. Og gå fra 1 til 2 barn. I starten, og sånn dere har det nå etter noen år?
Oh, det er et godt spørsmål. I starten, da er det mer enn dobbelt så mye.
Ja, og vi hadde jo to, vi har jo, hadde ikke. Vi har jo to tette døtre, som ja. Dere jo vet, dere som har hengt med. Og da er det jo, da er det jo ganske kaos.
Ja.
Når jeg ser tilbake på det, så er jeg så imponert over at vi klarte det, men det er jo det du står jo i det da på mirakuløst vis uten å, og du kjenner jo hvor sliten du er, men det er først nå jeg liksom skjønner hvor sinnssykt slitne vi var. Og så likevel så karrer du deg på jobb og jeg på masteren, og altså det er jo, ja.
Ja, når du står i det, så er det jo, så ser du liksom ikke, du ser deg ikke selv utenifra, men altså, Ingrid har jo flere ganger sagt det når du sitter
min og ser søster, på. Ja.
Vi farter frem og holder på her, hun bare hjelper meg, jeg blir jo stresset bare å se på dere.
Ja.
Og da er man jo liksom så i det at man bare, man gjør ting og holder på, og så legger man ikke merke til, og så setter man ned liksom om en time siden, og bare sånn, det var deilig,
ja.
Sette seg ned. Men så, ja, det er jo...
Det er hektisk.
Det er hektisk, og det har fått altså, nummer to. Og vi hadde jo, som du sa, liksom de litt tette, så det var jo 2 år mellom.
Ja.
Og da er det jo 2 stykker i bleie og sånn en periode. Så at, det er ganske hektisk. Det som skjer senere da, der hvor vi er nå, er at de to er så... tette at vi nå slipper vi billig unna liksom. nå er de mest opptatt av hverandre,
ja, og det altså, det å ha det, altså, den overgangen fra 1 til 2 barn, jeg må lage mer episoder om det, kjenner jeg, for det er så viktig at vi liksom snakker om det, både liksom hva som skjer i mors kropp og hjerte, da. Men også parforholdet og på en måte dynamikken i familien, som var litt sånn sjokk for oss. Men det å få den gaven, da, å ha 2 barn nå, og enten hadde vært 4 år mellom de eller 2, så er det jo, tidenes beste avgjørelse og glede, da.
Ja.
At jeg ble gravid igjen, og fikk Iben.
Mm.
Og Stella fikk en søster.
Ja.
Og hadde det blitt en bror, så hadde det jo vært like gøy.
Mm.
Så hvis du står nå og tenker sånn, hva i huleste har vi gjort? som det veldig lov å tenke, det tenkte jeg mange ganger.
Etter å ha fått nummer to?
Ja. Ja, og bare, dette her, du kan ikke leve sånn resten av livet. Dette går jo liksom ikke. Det er så deilig å kunne si, med hånden på hjertet, at det blir bedre.
Det blir bedre.
Og så tanta de sier.
Det blir, men da hun sier at det blir bare bedre og bedre
ja.
Å ha barn.
Ja.
Og hennes barn er over 40 år.
Ja.
Hun er 50 år.
Ja.
Det blir bare bedre og bedre.
Så det blir bare bedre og bedre, og ja. Det har hun helt rett i.
Ja.
Så hilsen tante Tullen.
Ja.
Ja, og det er jo en som da, det er jo, ja, når tenkte dere om småbarnslivet at nå ble det enklere?
Og det er nesten som, det er nesten som man kan
sette fingeren på det?
Ja, næle liksom hvilken uke det skjedde, har jeg inntrykk av. Altså, det er bare fra... I hvert fall opplevelse sånn at det skjedde fra en dag til den andre.
Ja.
Men det er sånn, når Iben blir 4, er det ikke da?
Tror det var 3?
3 kanskje. Ja, 3-4 et eller annet sted der. Mellom 3 og 4. Kanskje
yngste mann er der.
Ja, når yngste mann er mellom 3 og 4.
Mm.
Da skjer et eller annet.
Mm.
Plutselig, bang! Så er det, må du ikke rives ut av senga klokka 5 om morgenen lenger. Og du trenger ikke å fotfølge minstemann rundt omkring for at vedkommende ikke skal ramle. Ja.
Og du trenger ikke å stå og dytte på en huske i 2 timer.
Åh, det er også helt vidunderlig. Jeg kan ikke huske siste gang jeg dyttet på en huske. Så er det veldig hyggelig å dytte på en huske, men det er ganske mange timer man blir stående og dytte på en huske.
Ja.
Så det er et eller annet sted mellom 3 og 4 med år med yngstemann.
Og vi har sommerbarn, så det var, liksom, det var en sommerferie. Jeg tror det var liksom fra Iben, da hun gikk fra 3 til 4,
ja.
At det var sånn, vi kom hjem og følte jo faktisk litt at vi hadde fått litt ferie.
Ja, for de første par årene, det var jo helt mayhem.
Ja, i hvert fall fordi vi var så, skulle være så sporty og takket nei til barnehage i sommerferien. Fordi det er jo, det kan man jo liksom ikke gjøre.
Ja, det var urut, ass.
Så 6 uker med en på 10 måneder og en på nesten 3. Det
får man som man fortjener.
Ja. Ok. Hva vi har noen igjen. Det er ikke så mange igjen, Bjørn. Vi klarer et par til. Så skal vi gå og hente
ja.
I barnehagen. Snakk om krangling. Det er så sårt og vanskelig å havne i de samme mønstrene igjen og igjen. Vi har jo, krangling innebærer ofte, eller må ikke innebære at man er sint, men vi gjestet jo podcasten til Katrin og Steinar Sagen, hvor vi snakker om sinne.
Ja.
Og på en måte konflikthåndtering og krangling og hvordan man er ulik i kranglemønstre, både som person men også par da.
Mm.
Og da sa hun at par har jo liksom en kranglemåte, og så har man jo mønstre, og de, hvis de liksom blir for vonde, så må man jo liksom ta aktivt grep og snakke sammen om det. Så den episoden, den anbefaler jeg veldig, den Katrine og Steinar Redde parforholdet, mener jeg at den er det den heter. For øvrig en utrolig fin podcast. Du lærer veldig mye. Hva tenker du når du hører dette? Havne i de samme mønstrene med krangling, og at det er sårt, det er jo det.
Ja, da høres det ut som at når det er det samme som kommer opp om igjen, så må man nok adressere det. Det var vel det du også mente at Katrin Sagen sa.
Det går jo ikke over av seg selv.
Nei, da er det noe å prate om, ja.
Mm.
Og det kan man jo prøve å gjøre selv, helt sikkert.
Ja, og så...
Hva forsikrer vi hverandre om at er vi begge klare over at det skjer?
Mhm.
For hvis det er det å ikke klare å komme ut av det, så er det jo, det er ikke så veldig mye å lure på. Da går det jo å snakke med noen som har litt peiling. Kan ja. Få dere ut av lupen?
Mm.
Det vil jeg i hvert fall tenke, da.
Ja, absolutt. Og å gå i parterapi er jo noe jeg skulle ønske også vi liksom fikk av staten. Jeg tror det som forebygging også, da. kanskje særlig i småbarnstiden og sånn også, at for mange så kunne det vært litt bra, fordi mm. det ikke alltid du klarer å sette ord på hva du føler. Man går liksom og hakker på hverandre, og tar ting veldig personlig, og så er det kanskje ting man baler med selv som du ikke ser fordi du er så sliten. Og da å få en sånn nøytral part til å liksom hjelpe dere med å manøvrere i eget indre landskap, men også hvor er liksom parret?
Ja.
Den tredje personen da, for man er jo liksom et vi som er veldig altså det er jo på en måte tre. Det er jo parret, og så er det Bjørn, og så er det Oda.
Ja, ikke sant? Så, som, hva heter vi egentlig? Vi heter Boda.
Boda. Sett det, liksom... gi det et navn. Det er også tips fra Katrine og Steiner.
Ja, gi...
For da kan man si, nå er Boda veldig lei seg. Eller, Boda har fått for lite oppmerksomhet i det siste.
Ja, Boda er ikke fornøyd.
Nei. Så, jeg tenker jo, altså, om det er når, hvis dere har, hvis du som har sendt inn dette, kjenner at dere krangler, og når dere krangler, så er det veldig ofte om de samme tingene, da vil jeg, når det er god stemning, rolig stemning, ta og snakk med din kjære på en respektfull måte, og fortell hvordan du opplever det. Ikke liksom gå til angrep og si når du gjør sånn, men heller, jeg opplever at vi krangler om de samme tingene, og jeg blir så sliten av det, og jeg blir usikker på deg, jeg blir usikker på, altså jeg prøver å forstå hva det jeg gjør, altså sånn, liksom spill veldig med åpne kort uten å være anklagende og utforske det, og også som du sa, opplever du det? Hvorfor tror du vi gjør det? Altså, hva er det? Går det an å løse det praktisk? Savner man å ligge sammen? Altså, hva, det kan jo være så mye da.
Ja, det kan,
er det med barna? Er det barneoppdragelse? Er det svigers? Altså, ja. Sånn, prøv å finne ut av det sammen, og med hele tiden med liksom mål om at jeg vil jo egentlig ikke krangle med deg. Jeg elsker deg og vil jo at vi skal ha det bra.
Mm.
Og da er det jo interessant med dette videre spørsmålet da, fra en som er parterapeut, og hun lurer på hva vi tenker om samlivsbrudd generelt. Bli eller gå dersom en liksom finner seg i de samme konfliktene igjen og igjen, år etter år. Hva er egentlig godt nok? Og hva finnes det tegn på at begge og alle vil få det bedre ved brudd? Jobber som parterapeut og synes dette, denne tematikken er veldig spennende og viktig. Og noe vi må snakke mer om.
Ja, for det var en litt sånn fortsettelse der, at ja. Det går i loop med de samme kranglene og samme problemene, og ja. Så er man liksom, man er jo da tydelig ikke fornøyd, men skal
deg,
man liksom ta til takke med det man har, og så regne med at gresset ikke er grønnere på den andre siden av gjerdet. Og det er jo noe hun burde fortelle oss, ikke vi fortelle.
En parterapeut?
Jeg tror ikke hun har liksom mer peiling på det.
Nei,
hun, men det ja. Tror jeg kanskje var fordi du...
Ja, nå husker jeg ikke om det var en... Jo, da, det var en dame. Ja. Det skulle anonymisere det. Jo, det er en dame. Hun skrev jo også til meg i inboxen at hun sa at dette er jo... Altså, hvordan kan vi egentlig vite? Men dette er jo veldig individuelt fra par til par, da, tenker jeg.
Mhm.
Og så er det jo kult at hun liksom er veldig sånn utforskende som parterapeut også. Jeg vil jo tro at når et par kommer inn og er sånn, vi er litt usikre på om vi skal bli eller gå, kan du hjelpe oss? Da må man jo liksom nøste opp i hva er det, ok, hva, hvor er det dere er? Men når kan man vite om begge vil få det bra hvis man går fra hverandre? Vi kjenner jo en, ikke mange, men det er jo liksom noen i nære kretser, vennekretser og familie som har gått fra hverandre, som har barn for eksempel, hvor det er helt åpenbart at de har det bedre fra hverandre. Og så kan man jo tenke liksom på barna da, men jeg tror jo at barn merker mer enn vi tror.
Ja, og er ikke det litt sånn gammeldags å skulle være sammen for barnas skyld?
Jo. Altså,
hvis man... Du tenker jo sånn at... Eller det, det, for meg da, så fremstår det hvertfall sånn at hvis man har gjort redelige forsøk på å løse opp i disse flokene, hvis man har liksom, første runde snakket så klart å identifisere hva er det som gjør at vi har det sånn, eller går i loop på disse vanskelige temaene.
Mm.
Og nummer to, hvis man ikke klarer å løse det sammen, så at man prøver med utenforstående hjelp. Og hvis man da føler at ja, men dette vi får det ikke til, da må det være anledning for en eller begge å vurdere liksom alternativet om at, og så trenger vi ikke så, for det skal jo, man skal jo helst ikke ha det sånn altså at man går og sliter med ting gjennom hele livet.
Nei.
Som det er ikke noen naturlov som sier at sånn er det å være i et parforhold.
Nei, og godt nok. Hva er godt nok? Godt nok for meg er jo at jeg føler meg elsket av deg og respektert av deg, og at du liker å leve med meg. Og at jeg ikke kompromisser på 50% av ting jeg liker. Man må kompromisse mye et parforhold, men på en måte, ikke på de viktigste tingene, da. At det ikke er verdikrasj. Og, altså det er jo det er godt nok, men jo under det, da blir man jo ulykkelig. Da. Og så er jo, det er jo et langt liv vi forhåpentligvis får alle som hører på. Og da synes jeg jo at da er jo... Da, men samtidig, da blir livet for kort til å nøye seg med godt nok.
Ja, men samtidig så er det sånn at livet, altså alle går litt sånn, alle beveger seg og utvikler seg hele tiden, sånn at Oda om 10 år
ja.
Er en liksom ny og spennende person, ikke sant?
Ja.
Og det kan jo godt, altså noen ganger så hender det at man går i en feil retning, og så blir det at okay, det som var godt nok for 5 år siden, vet du hva, det der er ikke godt nok lenger da.
Ja.
Eller det, nå er du tilfredsstiller du ikke minstenormen, men fordi på en del ting som ikke er helt i de absolutt viktigste tingene, så må man jo man må kompromisse, og det er jo egentlig det at det er godt nok da, sånn som du er på det punktet der, det er liksom godt nok.
Ja.
Så til en viss grad så er det jo det en del av det å være i et parforhold og ha det måtte godt nok, men det er ikke alt kan ikke bare være godt nok, altså det viktigste, det må du ville
ja, og kjenne, det er det ja. Jeg mener at, og hvis de grunnleggende sånn, hva er det Bjørk Mathiasdatter sier da, er du her for meg, liker du meg, og vil du hele tiden bli kjent med meg? Altså, de tre tingene, mener jo hun da, som parterapeut også, at de må jo være på plass for at man skal ha et godt, rikt og trygt parforhold, begge to da.
Ja.
Fordi hvis de er på plass, da orker du skjeggstubber i vasken og...
ja, ikke sant? Det stemmer helt sikkert for de fleste, men så er, ja. Så er vi nok litt ulike uansett alle sammen da.
Ja, så det er veldig individuelt.
Hva som er viktig for noen, det trenger ikke være viktig for andre.
Nei.
Men hvis man klarer å identifisere det som er viktig for seg, så er man vel sikkert et stykke på vei da.
Ja. Men sånn, hvis jeg skal bare si en ting sånn, om samlivsbrudd generelt, det er ingen skam med et samlivsbrudd. Det har vi sluttet med.
Ja, synes. Det har vi sluttet med.
Det er også gammeldags.
Det er dyrt, men det er ikke noe skam.
Nei.
Det er dyrt og synd. Altså man skulle, ja.
Ja, det er trist, men man skal ikke gå og skamme seg hvis det skjer. De aller fleste har prøvd så hardt de kan.
Mm.
Ok. Vi skal gå ut på farger, og det er bakgrunnen for valget av farger i huset. For eksempel hvorfor vi har tatt blått på soverommet.
Ja. Jeg synes jo, hvis jeg skulle valgt, så tror jeg ikke jeg hadde valgt blå. Nei. I utgangspunktet.
Nei.
Altså, jeg er veldig fornøyd nå. Kjempehyggelig nå. Jeg tror jeg hadde valgt varmere i lageret.
Mm. Ja.
Så, men blå... det føles jo veldig behagelig nå da.
Ja, og blå er jo, vi har jo fått hjelp av nydelige Elisabeth Limi, fargekonsulent, som har jo en mening, og hennes begrunnelse for den blåfargen er jo at det er jo det er jo sånn harmonisk, og så skal det være beroligende da, sånn at hun tenkte at det skal være en liksom hule som er liksom som det er godt å sove i med den fargen, men også når det er dag så er det en veldig sånn energisk behagelig blåtone å komme inn i da. Så det er jo fargevalget, og så har jo vi valgte ut masse farger fra en boks før vi begynte å male, som var våre favorittfarger, og da var det sånn, ikke tenk noen ting, bare ta alle farger du liksom ser, oh, den var fin, og så gjorde vi det, og så satt jo hun de sammen og la til noen, altså de fargene hun mente passet best sammen da. Og da er det jo en sånn tråd i hele leiligheten, fordi vi har jo ønsket oss et varmt og lunt hjem. Det å gå fra hvitt, det var jo fordi det var kaldt og upersonlig, og veldig ly, altså sånn, det er jo veldig sånn stressende egentlig, å være i hvite omgivelser.
Ja. Og det er deilig å være i farget av omgivelser, ass.
Ja, så valg av fargene er jo at vi ville ha et varmt og lunt uttrykk. Men for eksempel på sommeren så blir jo alle disse fargene lysere, klarere, mer energiske. Mens nå på vinteren når det er mørkere ute, så blir jo for eksempel her vi sitter nå da, som er TV-stue, bibliotek, hulen vår, så blir jo den liksom veldig sånn lun og deilig
og beroligende. Ja, den her er litt mørkere her, men da, dette er jo det fargekonsulent som har tenkt igjennom da.
Ja.
Hva er dette rommet her, hva brukes det til, og så tar hun de fargene som vi har valgt ut. Vet, er det noen farger som vi valgte ut? Kanskje den der?
Ja, det er en sånn mørk plomme.
Mørk plomme, den valgte vi kanskje ikke ut, men den kommer hun med da.
Mm.
Men som hun har satt til det rommet skal brukes til,
ja.
Og også hvilke rom som er ved siden av hverandre, sånn at fargen her kommer jo til en viss grad inn på kjøkken og spisestua vår, bare ved at den ligger ved siden av.
Og det er jo det som er utrolig morsomt å se når du begynner å tenke litt over disse fargene, og hvis du står i et rom og ser inn i et annet, hvordan man da kan leke med farger da.
Ja, så du må ha, for å velge ut fargene til de ulike rommene, så må du ha litt erfaring. Det er vel kanskje det jeg tenker da. At jeg hadde ikke klart å få til de harmoniene som er i både i rommene seg selv, og men tilliggende rom, hvordan de samspiller med hverandre. Det hadde nok ikke jeg fått til. Så hvis man ønsker å gjøre det, så kan det lønne seg å høre med noen som har erfaring med det, gjerne en fargekonsulent.
Ja.
Klart det koster litt, men det koster vesentlig mer å male det enn å
få hjelp. Ja, man kan jo male selv, men så tenker jeg også at du kan lære ganske mye hvis du også for eksempel går på liksom Pinterest, eller begynner å følge sånn fargefolk på Instagram da. Så er det sånn, hvis du nørder litt på det, som jeg synes nå er, jeg skulle ønske jeg kunne være fargekonsulent. Det er jo så gøy å bare se hva farger gjør med livet og hverdagen og humøret og rommene da.
Ja.
Men da kan du liksom begynne å knekke litt koder.
Ja.
Og nettopp som du sier sånn, det første er jo sånn, hva slags rom er dette? Er det et soverom, eller er det en stue? Eller er det en gang? Eller er det et vaskerom? Og vaskerommet vårt er jo knallgult, med en hel sånn sprø tapet i taket. Og hele formålet med det var jo at der hvor du står veldig mye, men gjør ganske dølle ting, som å vaske klær, brette klær, rydde og sånn, der trenger du en glad farge som får opp energinivået, som gjør at øynene dine og hjernen din liksom, også uten at du merker det selv, fokuserer på andre ting enn å brette sokker. Og det funker som en kule. Så det er kanskje liksom også, ja, hva slags rom er det, og hva ønsker jeg å ha et soverom som er sånn, bing, når jeg står opp. Vil jeg ha et fresht bad, eller vil jeg ha et lunt bad, altså, ja. Sånne ting da. Hva er det du ønsker? Og så begynne å se. Og så Også liksom ikke være redd for farger, for det er veldig lett å tenke at vi har et psykedelisk hjem fordi vi ikke har en hvit plate. Men det har jo blitt mye roligere og liksom deiligere her etter at
ja,
vi har fargelagt.
Det er godt råd, ikke være redd for farger. Bare
farger er din venn.
Ja, men ja. Du, det er helt utrolig hva du også vender deg til. Da.
Mm.
Men ja, farger, klin til liksom.
Mm.
Vær litt tøff når du velger farger. Det blir nok kjempebra.
Det skal liksom litt til for at det går feil, og så kjør litt prøve på veggen, sett det ved siden av hverandre.
Ja.
Da ser du det. Og så husk også et tips. Hvor kommer sola?
Mm.
Det er også litt det er gøy å leke seg med morgensol, kveldsol, hva slags farger du også da putter inn da. Nå skal vi snart gå inn i helgen.
Ja.
Jeg skal snart runde et år til. En runde til rundt sola.
Ja.
Det blir jo spennende. Ja. Ser du noe nedover? 33 år!
Ja, fy søren.
Kan du tro? Men aller helt sist så skal jeg lese et lite dikt for deg, min kjære Bjørn. Oh. Som er et av de vakreste diktene jeg vet om i hele verden. Så hvis du som hører på er i ditt romantiske hjørne, kan du skrive dette diktet på en liten postedrapp, sette på speilet eller legge det opp i skoen til din kjære. Og det er når Arne Ruset. Vi kan ikke eie hverandre. Tusen dikt har fortalt oss at vi ikke kan eie hverandre. Men vi kan låne og glemme å levere tilbake.
Ja, det er helt fantastisk.
Glemme å levere hverandre tilbake.
Ja, det er helt nydelig.
Takk for praten.
Lima det. God helg.
God helg. Og vi høres neste uke. Nå er det et nytt år, dere. Med myk januarstart. Ha det!
Ha det!
Moderne medier.